Orpoushan on ihmisen suurin ongelma perimmiltään. Synnin seurauksessa ihmiselle tuli sekä hengellinen orpous, että sitten alkoi luonnollinen orpous, kun vanhemmissa tuli kyvyttömiä hoitamaan lapsia. Tämä kierre on jatkuvaa, se näkyy meidän ympärillä, me katsotte vaan minkä ilmasuuntaan vaan, niin te näette orpoutta. Ja tunnette sydämessäni sen orpouden taakkaa, ketkä olette nähneet totuuden, että se ei ole Jumalan suunnitelma. Orpous ei ole Jumalan suunnitelma. Vaan lapseus, pojaksi, tyttäreksi otetun, siunaus, minuus, voima on Jumalan suunnitelma. Joten tämä on nyt semmoinen erikoinen hetki ja aika, että annat Jumalan rakkauden nyt mennä sydämen syvillä alueella, parantaa, vapauttaa. Nyt ei ole mahdollisuus käydä henkilökohtaisen sielunhoitopalveluun, mutta mä puhun ja julistan sulle pyhänin voitelussa asioita, jotka sä saat omistaa. Ja ne vihollisen vallat, jotka on vastoin näitä totuuksia, ne joutuu väistymään. Julistan sulle ratkaisuja, Jumalan suunnitelmaa, Jumalan elämää. Ja päätät vain, että kaikki mikä on tätä Jumalan suunnitelman hyvää tarkoitusta vastaan, se saa väistyä. Jokainen ajatus, jokainen muistikuva, tallenne, alitajuinen vaikutus, kaikki saa väistyä, mikä on ollut Jumalan hyvää suunnitelmaa vastaan. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, kiitos sinä olet antanut minulle pyhän hengen. Kiitos sinä olet antanut minulle pyhän hengen, joka on lapseksi ottamisen, pojaksi ottamisen henki. Joka on lapseksi ottamisen, pojaksi ottamisen henki, Jumalan yhteyteen liittävä henki. Jumalan yhteyteen liittävä henki, orpouden poistava henki, orpouden poistava henki ja kaiken siihen liittyvän kirouksen poistava. Ja kaiken siihen liittyvän kirouksen poistava, uudeksi luova voima, uudeksi luova voima, yhteyden kiintymyssuhteen synnyttävä. Yhteyden, kiintymyssuhteen synnyttävä Jumalan kanssa, Jumalan kanssa ja ihmisten kanssa, ihmisten kanssa. Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Jokaisen pimeyden vallan, voiman ja vaikutuksen. Jokaisen pimeyden vallan, voiman ja vaikutuksen, joka on orpoudesta tullut minuun. Joka on orpoudesta tullut minuun. Hengellisestä tai luonnollisesta orpoudesta. Hengellisestä tai luonnollisesta orpoudesta. Jeesuksen nimessä tämmöinen pimeyden valta ulos. Jeesuksen nimessä tämmöinen pimeyden valta ulos. Orpouden kirous ulos. Orpouden kirous ulos. Jumalan pojaksi ja tyttäreksi otetun siunaus astu tilalle. Jumalan pojaksi, tyttäreksi otetun siunaus astu tilalle. Jeesus, nyt minä tuomitsen jokaisen ajatuksen. Minä tuomitsen jokaisen ajatuksen, joka on Jumalan isän siunausta vastaan. Joka on Jumalan isän siunausta vastaan. Pojaksi tyttäreksi otetun siunausta vastaan. Pojaksi tyttäreksi otetun siunausta vastaan. Kaikki tällaiset ajatusrakennelmat tunteet ulos. Kaikki tällaiset ajatusrakennelmat tunteet ulos. Sydämen särkymiset ulos. Sydämen särkymiset ulos. Vihollisen valheet ja kiroukset ulos. Vihollisen valheet ja kiroukset ulos. Jumalan siunaus laskeudu ja täytä minut. Jumalan siunaus laskeudu ja täytä minut. Rakas taivaallinen Isä, rakas taivaallinen Isä, olen sinun poikasi tyttäresi. Olen sinun poikasi tyttäresi. Sinä rakastat minua. Sinä rakastat minua. Sinä olet maksanut minusta täyden hinnan. Sinä olet maksanut minusta täyden hinnan Jeesuksen elämän. Jeesuksen elämän. Ja hän saattoi työn päätökseen. Hän saattoi työn päätökseen. Olen Jeesuksen kautta vapautettu orpoudesta. Olen Jeesuksen kautta vapautettu orpoudesta. Ja minulle kuuluu lapseksi otetun pojaksi otetun henki. Minulle kuuluu lapseksi pojaksi otetun henki. Pyhä henki. Pyhä henki. Pyhän hengen tuli. Pyhän hengen tuli. Isän rakkaus. Isän rakkaus. Ilmestystieto. Ilmestystieto. Ja Jumalan usko. Jumalan usko. Nämä omistan nyt. Nämä omistan nyt. Kiitos pyhänkin, sinä teet muutostyön tänään. Kiitos pyhä henki, sinä teet muutostyön tänään. Minä parannen tänään. Minä parannen tänään. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Aamen. Tang. Kiitos Jeesus. Halleluja. Näin tapahtukoon. Kiitämme Jeesus, sinun enkelisi vartivat. Pyhänkin on meidän kanssamme. Jumala Isä on meidän kanssamme. Jeesus on meidän kanssamme. Ja Jeesus, sinä teet työtä nyt. Herra, mä kiitän siitä, että jokainen saa kokea jonkun aivan erityisen uuden vahvuuden, parantumisen, eheyden, voiman, nousemisen ja ikinä murtumisen. Ja jos on mikä tahansa fyysinen sairaus, elämän ongelmat, ihmissuuden ongelma, mikä tahansa ongelma, joka on orpoudesta kiinni, ne ratketkoot, murtukoot Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Rakkaussuhde pyhässä hengessä, se on tuttu käsite meille. Jumalan rakkaus on niin monessa kohtaa Raamatussa kirjoittu. Mutta minkä takia on tarpeen puhua syväkiintymyssuhteesta eikä rakkaussuhteesta? Koska syväkiintymyssuhde on enemmän kuin rakkaussuhde. Rakkaussuhde on avain. Rakkaussuhteen tulee johtaa syväkiintymyssuhteeseen. Rakkauden yhteys itsessään, se on portti ja tie todelliseen elämään. Ja syvä kiintyminen ihmisten ja Jumalan välillä on se päätepiste. Liittyminen, yhteys, elämän jakaminen, osallisuus elämästä, sulautuminen toisen elämään. Löytää se yhteyden kautta tuleva tarkoitus, se on se päätepiste. Sen takia tämä syvä kiintymyssuhde on semmoinen asia, jota nyt pyörittää Pyhänkin valaiseen jokaiselle meille sen, että sä saat miettiä, tutkia, rukolla, anoa, että sen suunnitelman täyteys tulee, että sinä saat täydellisen syväkiintymyssuhteen isän kanssa. Ja se kuule tekee sut niin vahvaksi ehyeksi, niin terveeksi ja niin täyteen hengen voimaa, että siinä se on päämäärä. Nyt olet osa Jeesuksen elämää ja hän on osa sinun elämääsi. Se on syväkiintymyssuhteen todellisuutta. Rakkaussuhdetta voi toteuttaa niin, että minä osoitan rakkautta toiselle, otan toiselta rakkautta vastaan, mutta mä en vielä koe, että minä olen osa toisen elämää ja hän on osa minun elämäni. Syvä kiintymyssuhde on sitä. Psykologian termeillä kiintymyssuhde on vain sieluinen taso, mutta syvä kiintymyssuhde on hengen ja sielun taso. Sä oot hengen kautta liitetty myös isään ja sä oot myöskin hengen kautta liitetty sun sisari ja veljen, sun elämän kumppaneihin, ketä lapsi, mitä tahansa sun läheisiä on, niin sä oot myös hengen kautta liitetty, et ainoastaan sielun kautta. Sen takia syvä kiintymyssuhde on enemmän kuin kiintymyssuhde. Ja mä käytän tätä termiä syvä kiintymyssuhde sen takia. Syvä kiintymyssuhde on yliluonnollinen uusi luomistyö, joka ylittää ymmärryksen, ylittää ihmisen tunteet, kyvyn tuntea, kokea. Se on yliluonnollinen uusi Se on Pyhän Hengen työ, Jeesuksen pelastuksen kautta valmistettu Pyhän Hengen työ, jossa sielun voimat jäävät toisarvoiseksi, että tilalle tulee hengen voima. Jumalan läsnäolo on valtava, yliluonnollinen, Jumalan itsensä kytkevä, taivaallinen voima astuu sieluvoimien ylle ja parantaa, vapauttaa. Sieluisesta yrittämisestä, sieluisesta orpoudesta, suorituskristillisyydestä, kaiken kaltaisesta sielun kautta rakentuneesta yrityksestä rakentaa siis minuutta tai yhteyttä Jumalan. Syntyy Pyhän Hengen todellinen yhteys, kirkkauden todellinen yhteys. Pyhän Hengen tulessa viipymisestä seuraa uusi suunnitelma, uusi luomistyö, ja se on syväkiintymyssuhteen syntyminen. Syntyy kyky harjoittaa syväkiintymyssuhdetta ja elää syväkiintymyssuhteessa ihmisten ja Jumalan kanssa. Tietenkin alkaa Jumalasta nyt ensisijaisesti tässä näin. Johannes 14:21-23. Jolla minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juuda, Herra, mitä on tapahtunut, koska sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Juuda ymmärsi, että Jeesus ei oikeasti ollut nyt ilmaisemassa itseään muuta kuin opetuslapsille syvimmiltään. Sitten Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. On tämä suomalainen käännös, mutta se voitaisiin tarkemmin kääntää. Minun isäni siis rakastaa häntä ja me tulemme jatkuvasti häntä kohti ja teemme pysyvän asunnon häneen. Se pysyvä asunto on syväkiintymyssuhde, kyky, voima, siihen liittyvät hengen ja sielun uuden luomiston olemukset, hengen ja sielun tietoisuus. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Toisin sanoen hän pitää minun suunnitelmani, se on logos, se ei ole vain sana, vaan se on logos, joka tarkoittaa suunnitelma, aivoitus. Jeesuksen aivoitus ja suunnitelma, Jeesuksen logiikka, niin hän pitää minun suunnitelmani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme jatkuvasti kohti häntä ja teemme pysyvän asunnon häneen. Jokainen meistä ymmärtää, että silloin kun joku alkaa tehdä pysyvää asuntoa, kun tuossa sun huusolliin, niin siinä on vähän vakavampi suunnitelma kysymyksessä silloin. Että se ei ole vain pelkkä rakkaussuhde. Jumala haluaa tulla asumaan meihin. Hänellä on asumus meidän hengessämme. Amen. Uuden syntymisen kautta Jumalalla on asumus meidän hengessämme, mutta Jumala haluaa asua myös meidän sielumme mielessä, ajatuksissa, tunteissa, unelmissa. Mitä enemmän meidän mieli on muuttunut, uudistunut Jumalan mielen mukaiseksi, sen suurempi asumus hänellä on meidän mielessämme myöskin. Mitä enemmän me ajattelemme Jumalasta hyvää, mitä enemmän me rakastamme häntä, sitä mukavampi asunto Jeesuksella ja Isällä on meissä. Mitä vähemmän me puhumme pahaa, mitä vähemmän me teemme pimeyden tekoja, niin sitä mukavampi asunto Jeesuksella Isällä on meissä. Kuinka moni haluaa, että Jeesuksella Isällä on mukava asunto siinä? Jokainen meistä tykkää mukavasta asunnosta, eikö niin? Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Avaan sydämeni sinulle. Avaan sydämeni sinulle. Haluan pitää sinun suunnitelmasi. Haluan pitää sinun suunnitelmasi. ja haluan vastaanottaa isän rakkautta. Ja haluan vastaanottaa isän rakkautta. Ja vastaanottaa Jeesus sinua ja isää. Ja vastaanottaa Jeesus sinua ja isää, kun sinä tulet jatkuvasti minua kohti. Kun sinä tulet jatkuvasti minua kohti lisääntyvässä kirkkaudessasi. Lisääntyvässä kirkkaudessasi ja ilmoitat minulle lisää isää. Ilmoitat minulle lisää isää hänen kirkkaudessaan. Hänen kirkkaudessaan. Ja minä haluan valmistaa sinulle Jeesus asunnon. Ja minä haluan Jeesus valmistaa sinulle asunnon. Ja isälle asunnon. Isälle asunnon. Pysyvän asunnon. Pysyvän asunnon elämässäni. Elämässäni. Kiitos, että Jeesus, sinä asut jo hengessäni. Kiitos, Jeesus, että sinä asut jo hengessäni. Mutta minä haluan antaa koko elämäni sinun asunnoksesi. Mutta minä haluan antaa koko elämäni sinun asunnoksesi. Sinä saat asua kaikkialla, missä minä elän ja olen. Sinä saat asua kaikkialla, missä minä elän ja olen. Ja pimeyrvallat ulos. Pimeyrvallat ulos. Jumalan läsnäolo tulkoon elämääni. Jumalan läsnäolo tulkoon elämääni. Ja pysyköön. Ja pysyköön. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pyhänin tulessa uputtamisen voima, se murtaa kato teologian. Silloin kun sä ymmärrät Jeesuksen tulen voiman, Pyhän Hengen tulen voiman, sä vapaudut kaikista spekulaatioista, kaikista selityksistä, että kun mulla on ollut näin huonot lähtökohdat, että no kun mä oon tällainen ja mun suku on tällainen ja mun seurakunta on tällainen, mun mies tai vaimo on tällainen tai mikä vain on tällainen, joku selitys. Niin sä vapaudut tällaisista selityksistä, kun sinä tiedät, että Pyhän Hengen tuli pystyy käsittelemään kaiken sinussa. Anna Pyhän Hengen tulen käsitellä kaiken. Anna tulen koskettaa. Tang, tang! Nyt orpouden kaikki muodot, demonin kaikki painos lähtee Jeesuksen nimessä. Jeesus lupasi tämän suunnitelman, tämmöisen käytännöllisen ulottuvuuden, eli Johannes 14.12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös sanon tekevän niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te annotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te annotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tämä perustuu syväkiintymyssuhteeseen. Jeesuksen voimateot voideltuna täällä maailmassa perustuivat syväkiintymyssuhteeseen isän kanssa. Ja se syväkiintymyssuhde isän kanssa, Jeesuksen syväkiintymyssuhde isän kanssa vapautti hänet oman itsensä varassa elämisestä. En minä todista itsestäni. Niitä tekoja, joita minä teen, ei tee minä, vaan isä, joka minussa asuu. Niitä sanoja, joita minä puhun, en puhu minä, vaan isä, joka minussa asuu. Isä puhuu minussa. Hän vapautui siitä stressistä olla itsessään jotain. Kuinka moni on tietoinen, että sulla on ollut paljon stressiä siitä, mitä sä oot itsessäsi. Mutta syväkiintymyssuhde Jumalan kanssa vapauttaa kaikesta tällaisesta. Ja se ei ole Jumalan alkuperäinen tarkoitus, että ihmisen pitäisi kokea stressiä itsestään, koska Jumalan tarkoitus ei ole ollut, että ihminen elää orpoudessa. Orvon pitää todistaa itsestään jatkuvasti kaikkea mahdollista. Mutta kun sä oot syväkiintynyt suhteessa, niin sä lepäät. Sä elät isän rakkauden pilvessä. Sä olet täynnä Herran iloa ja rauhaa, vanhuskautta, kirkkautta, koska Jeesus asuu sinussa ja sä et enää ole itsesi oma. Aina ei sumistaisi. Tämä on valtava suunnitelma. Tässä syväkiintymyssä suhteessa on tämmöisiä ominaisuuksia. Nyt mä julistan näitä ominaisuuksia. Mä puhun näitä nyt sulle ratkaisuna. Sä voit ajatella, tapahtuko on näin minun elämässäni. Kun sä oot saavuttanut syväkiintymyssuhteen Jumalan kanssa, niin sinä luonnostasi, henkesi ja sielusi luonnosta, rakastat Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sun ei tarvitse yrittää, onko muistanut rakastaa, onko muistanut noudattaa rakkauden käskyä, vaan sinä luonnostasi, henkesi ja sielusi luonnosta, sisimpäsi voimasta. Sinä vaan teet sen. Koska sä et muuta voi tehdä, sä et voi vihata enää, koska isän rakkaus on valannut sinun sisimmässä. Sinä rakastat ja ihailet Jeesusta ja kaikkia hänen ominaisuuksiaan, opetuksiaan, käskyjään ja lahjojaan. Silloin kaikki kriittisyys ja kaikki tällainen Jeesuksen tekojen tai suunnitelmien jäynääminen niiden kanssa on loppunut. Sinä rakastat Jeesusta, koska sinä näet hänet kirkkauden Herrana niin kuin hän on. Kaikki demonen peite on hävinnyt, valhe Jeesuksesta on hävinnyt. Sinä näet hänet suurena, valtavana, vielä suurempana Jumalan poikana. Ja sinä rakastat Jeesusta ja haluat tulla upotetuksi Pyhän Hengen tulessa niin paljon, että janosi ylittää kaikki esteesi, kaikki estosi. Sun hengen voima ylittää sun sielun voima. Kato, sun henkesi hän janoaa Jumalan kirkkautta enemmän kuin sä uskotkaan. Silloin kun henki on heikko, niin ihminen kuvittelee, että tämä hengen jano on jotain semmoista, vaan semmoista vähän virtuaalista, ei niin kuin todellista. Mutta hengen jano on se todellinen voima, joka vetää sut Jumalan yhteyteen. Ja sielu ei aina ole siinä mukana heti. Sen takia se tarvitaan. Taivuttaa tämä vanha ihminen kuuliaisuuteen uuden luomuksen, niin kuin puhuttiin äsken. Sinä nojaat täysin Jeesukseen. Sä oot menettänyt epäuskon. Kuinka moni olisi kiitollinen, jos sä menettäisit kaiken epäuskon? Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, olisin erittäin kiitollinen. Olisin erittäin kiitollinen. Jos menettäisin kaiken epäuskoni. Jos menettäisin kaiken epäuskoni. Niin, että saan olla täynnä uskoa. Niin, että saan olla täynnä uskoa. Vanhuskauttajan rauhaa. Vanhuskauttajan rauhaa. Isän rakkaudessa. Isän rakkaudessa. Jeesuksen sulautuneena. Jeesuksen sulautuneena. Isän sulautuneena. Isän sulautuneena. Pyhänien voitelussa. Pyhänien voitelussa. Vaikuta tämmöinen muutos minussa. Vaikuta tämmöinen muutos minussa. Epäusko ulos. Epäusko ulos. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Pyhänen tuli ajaa epäuskon ulos. Koska epäusko on demonien vastaväitteitä vaan. Ihmisen sielulla luonnostaan on kyky uskoa täysin Jumalaan. Vain silloin, kun sielu on haavoitettu, tunteet on haavoitettu, minuutta on haavoitettu ja siinä on tullut demonisen pesäkkeitä, niissä syntyy vastaväitteitä Jumalaa kohtaan. Puhdas Jumalan luoma sielu ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Sielu tajuaa, tämä on hyvä, tämä on totuutta, tämä on oikein. Ja ei siinä ole mitään silloin, mutta sen haavan takia, mitä orpo on synnyttänyt, tai haavojen takia, niin sielussa on nämä vastaväitteet. Mutta nyt pyhänenkin tuli parantaa. Ja syväkiintymyssuhteen manifestaatio on, että siinä ei ole mitään vääntöä, kato sun ja Jumalan välillä enää. Sinun ei tarvitse esittää Jumalalle mitään, etkä sä pelkää mitään Jumalassa. Sinä kunnioitat hänessä kaikkea, rakastat hänessä kaikkea ja olet täydellisesti rauhassa hänen kanssa. Sinun sydämesi yhtyy ilolla Jumalan lakiin ja olet sopimuksessa Jeesuksen kanssa kaikkien lupausten täyttymisestä. Ajattele, silloin kun sä oot päässyt sopimukseen Jeesuksen kanssa jostain, niin tiedätkö miten sun tulisi silloin ajatella? Silloin se on ratkaistu. Silloin ei ole mitään murehtimista enää. Sinun ei tarvitse päästä sopimukseen Jeesuksen, Jumalan pojan kanssa, joka on isän valtaistumilla, kaikki valtaistumilla. Ja pysyä hänen kanssaan siinä sopimuksessa, niin hän tulee täyttämään kaiken. Silloin sun ei tarvitse murehtia mitään. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, auta minua pääsemään sopimukseen sinun kanssasi elämäni asioista. Auta minua pääsemään sopimukseen sinun kanssasi elämäni kaikista asioista. Elämäni kaikista asioista. Niin, että epäusko ja pelko väistyy. Niin, että epäusko ja pelko väistyy ja sinun huolenpitosi valtaa minut. Ja sinun huolenpitosi valtaa minut. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Amen. Sinä haluat olla Pyhänhengen pilven alla jatkuvasti. Kato, silloin kun ihminen on vasta vähän tutustunut Pyhään Henkeen, niin olen sanonut sen 1000 kertaa näissä kokouksissa, että uskovat on semmoisella systeemillä usein kokouksessa mukana, että ensin ne tulee kokoukseen, että nyt kaikki Pyhää Henkeä, niin paljon Pyhää Henkeä kuin vaan, että antaa tulla vaan. Ja sitten hetken päästä ne sanoo, nyt mulle riittää, nyt mulle riittää, nyt mulle väsyttää, nyt pitää lähteä, en mä jaksa enää. Sen takia, että sielu on vanha ihminen, se on se roisto siellä ja se on mennyt maata ja se ei jaksa enää vastaanottaa Pyhää Henkeä. Silloin lapset mukana, se nukkuu siellä ja se ei halua, että saatat vastaan Pyhää Henkeä. Tämä on huomannut 10 ja 100 kertaa. Nyt tänään ei kai tapahdu niin. Eihän tänään nyt tapahdu. Ei tänään tapahdu. Nyt on tämä jano olla, halu olla Pyhän Hengen läsnäolossa vaan jatkuvasti. Pyhän Hengen saa tulla niin paljon kuin mahdollista. Amen. Ja sun sielussa ei ole mitään vastaväitettä. Jos siellä on joku vastaväite, niin sä sanot, oo hiljaa, että sä et ymmärrä näitä asioita. Ei sielu ymmärrä Pyhästä Hengestä mitään. Henki ymmärtää, mutta sitten uusi luomus, kun sä kasvat sitä uuden luomuksen esiin, niin uusi luomus alkaa rakastaa Pyhää Henkeä. Sinä rakastat Jeesuksen tulista sydäntä, sinä rakastat sitä polttavaa vanhuskauden tulta, kirkkauden olemusta, rakkauden olemusta, joka tulee sun kaikkea elämäsi vääryyttä vastaan. Kun sen tajuat, sä oot ilmestyksen, kuinka suurta on olla puhdas, kuinka suurta on olla Jumalan rakastettu, kuinka suurta on olla vapaa. Niin silloinkin, kun sinä et enää tiedä, mistä vielä pitäisi vapautua, kun kuitenkin on joku vääntö siellä vielä, niin sä menet Herran eteen ja sanoo, Herra, nyt tulta lisää, näytä, mistä on kysymys, ja puhdista kaikki. Sä et enää vastusta sitä muutosta. Sharmo, sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä haluan rakastaa sinun tultasi. Minä haluan rakastaa sinun tultasi ja heittäytyä kaikella voimallani sinun läsnäoloosi. Ja heittäytyä kaikella voimallani sinun läsnäoloosi. Että sinä saat puhdistaa ja muuttaa minut. Että sinä saat puhdistaa ja muuttaa minut Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Sinä rakastat, kaipaat, halajat, syleilet, palvot ja suuntaudut hänen kirkkauteensa, vaikka tuli polttaa. Häikäisee, puhdistaa ja mykistää sinua. sinä rakastat. Tämä on ihmeellistä. Tämä on hienoa. Tämä on parasta, mitä minulle tapahtui. Että tuli lankea, koskettaa, vaikuttaa. Olkoon mikä tahansa synnin pimeyden valtavoima, saa palaa pois. Kirkkauden täytyy hallita. Sinä julistat, omistat ja odotat hänen kirkkautensa ilmestymistä. Jokaisessa rukoushetkessä. Sinä olet siirtynyt kirkkauden julistamiseen vaikerruksesta. Sinä tänään vaikera, miten onnetonta sun elämä on ollut. Sen sijaan sinä julistat kirkkautta Jumalassa ilmestymään. Ja silloin, kun sä pääset tähän syväkiintymyssuhteen voimaan, rakkauden voimaan, niin sulla on kato sisäinen astia täynnä Jumalan tulta, kirkkautta, hengen voimaa, uskoa, ilmestystä, varustusta. Ja sinä voit julistaa Jumalan valtakuntaa köyhille. Ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita, sitoa särjettyjä sydämiä, vapauttaa vangittuja. Vuodattaa pyhän hengen tulta ihmisten elämään, koska sä oot täynnä, sun säiliö on täynnä, sisäinen ihmisi on täynnä. Jeesuksen kirkkautta ja syväkiintymys suhteen. Yksi kato siunaus on se, että sinä enää silloin itse itsestäsi suorita, vaan sä olet voitelun alla, sä olet Jeesuksen pilven alla ja hän palvelee sinun kanssasi, sinun kauttasi. Ja silloin sä oot rauhassa, sulla on stressi on loppunut siihen hetkeen. Pyhän hengen tulessa sinä uppoudut ylitse vuotavaan sielusi tunteita ja käsityskykyäsi syvempään ja voimakkaampaan isän rakkauden pilveen. Se on sellaista jotain heittäytymistä, kato, se ei ole mitään enää järkeilyä ja ponnistelua, yrittämistä, voinko käsittää, sä heittäydyt. Ja pilvi laskeutuu, pyhän hengen tuli ja pilvi laskeutuu ja sä siirryt ilmestyksen hengessä Jumalan rakkauden maailmaan ja se Jumalan rakkauden todellisuus alkaa virrata sun hengen ja sielun fyysisten solujesi ja elimisi ruumisi alueella ja sä tunnet, Jumala kohtaa sinua nyt. Jeesus kohtaa sinua nyt. Hänen rakkautensa nostaa sinua nyt. Ja vihollisen valheet alkaa väistyä, vihollisen kaikki juonet tulee paljastuksi. Jumalan rakkauden tuli muuttaa sielullisen tietosi tai kokemisesi Jeesuksen yhteydeksi. Sielullinen tieto on uskonnollisuutta. Uuden liiton elämä on yhteys, sisäinen kokeminen, yhteys, tunteminen, gnosko, jada, on uuden liiton ja vanhan liiton ilmoitus Jumalasta. Se on kokemista, tietämistä, tunteen, syvällisen, läheisen, intiimin yhteyden kautta. Sinä koet Jumalan kaikki valtiuden, voiman, energian olemuksen, auktoriteetin. Ja sä tiedät, että tämä voima on minun kanssani ja minä olen hänen kanssaan. Tämä voima on minussa. Ja sä et enää ajattele itseäsi niin kuin orpo, että mä oon erillinen Jumalasta. Orpo pitääkö tuo Jumalaa niin kuin koiraa narussa, että sitten kun tarvitaan, niin tuu auttamaan. Se on siis vääristynyt uskon käsitys. Sinä olet sulautunut Jeesukseen. Sun täytyy antaa hänen, vaan tulee. Hän tulee. Pyhänin tulessa sinä ymmärrät, miksi rakkaus on suurin. Ja miksi tämä käsky on aina ollut suurin käsky ihmisiä. Silloin kun Jumalan rakkauden kirkkaus virtaa sinua ja hallitsee sinussa, niin silloin tapahtuu jotain ainutlaatuista. Rakkauden olemus on osaksi psykologiaa, vaan pieneksi osaksi tietoa. Suurin olemus rakkaudesta on pyhän hengen tunteminen, Jeesuksen hengensä tunteminen on Jumalan rakkauden tuntemisen olemus. Sinä tulet tuntemaan Jumalan hyvyyden, kaikki valtiuden, auktoriteetin, turvallisuuden, huolenpidon ja hänen pyhyytensä. Sharavonen. Ja sinulla on ilmestystieto tästä rakkaudesta, luottamus hänen rakkauteensa. Annat hänen rakkaudensa virrata, janoa. Ja tämä rakkauden voima ravitsee sinua yhtä päivää. Sinun ei tarvitse ajatella, että sinä olet koskaan sen rakkauden ulkopuolella. Se pyhän voitelu on valmis olemaan meidän kanssa myötä päivää. Pyhän ei mene nukkumaan. Vaikka ihminen menee. Jumalan rakkaus on syväkiintymyssuhteessa sellainen turvapaikka ja elämän tarkoitus. Jumalan rakkauteen pääseminen on elämän tarkoitus. Orpous, kapina, viha, ylpeys, häpeä palaa pois. Kaikki sielun roska, demonisaatio palaa pois. Et voi, etkä halua palata katkeruuteen, epäuskoon tai muuhun pimeyteen. Ei silloin mitään sijaa enää. Se on vaan menneisyyden varjoja ollut. Se on hävitetty, poistettu, tulessa kulutettu siis. Ja tämä isän rakkaus nostaa sinut taivaaseen kirkkauteen, jossa sinua hallitsee pyhän niin ilmestystieto ja Jumalan usko. Sä siirryt kato luonnollisen ihmisen elämästä, hengellisen ihmisen elämään. Luonnollisesta minuudesta, hengen johtamaan minuuteen. Orvon minuudesta Jumalan pojan minuuteen. Se on suuri muutostyö. Luonnollinen ihminen kato vastustaa tällaista muutosta, koska sielu haluaa pitää kontrollia. Vanha orpo sielu on tottunut siihen, että vaikka se kuinka paljon menettänyt elämässä ja kuinka paljon epäonnistunut, niin silti se kuvittelee, että mä pystyn johtamaan tätä elämää. Kun henki, pyhä henki ja sun uudessyntynyt sisäinen ihmisesi pystyy vasta todellisesti johtamaan, antamaan viisauden sun elämäsi valintoihin. Pyhänin tulen yksi äärimmäinen manifestaatio on tämä splankitsumai rakkaus, jossa sä koet, sulaudut Jumalan äärettömään, valtavan rakkauden selittämättömän myötätuntoon, joka ei ole enää kato, niin kuin sielun tunnetta, pelkästään sielu elää siinä jonkun ulottuvuuden, mutta se on hengen voimaa, jos sun henki yhtyy Jumalan rakkauteen, Jumalan rakkaus sulattaa sun henkesi ja sielusi, ja samalla kun Jumalan rakkaus sulattaa sut tässä rakkauden myötätunnossa, siinä rakkauden myötätunnossa Jumala downloadaa sinun katoa ratkaisut, mitä siihen tarvitaan siinä hetkessä. Siinä hetkessä, kun sä elät lankitsemaan rakkauden myötätunnon, sinä ammennat taivaasta heti ratkaisut siihen. Koska Jumala heti vastaa. Jumala heti vastaa sinulle.
Amen.
Uskonnollista hitautta vastaan pitää taistella. Jumala vastaa heti. Se mielikuva, että Jumalaa pitää painostaa, Jumalaa pitää saada mun puolelle. Ja kun mä oon 40 päivää paaston, niin kyllä siellä yläkerran, niin sanotaan jotenkin noteraa tämä. Se ei vaikuta Jumalaan, mutta se vaikuttaa ihmiseen. Se vaikuttaa ihmisen sielun nöyrtymiseen. Se vaikuttaa siihen, että ihmisen sielu, mieli sisäisesti kääntyy Jumalan puoleen. Mutta Jumalan mielipiteeseen ei tarvitse vaikuttaa. Hänellä on jo rakkaus. Hänellä on jo kaikki siunaus. Hän on valmistanut meille enemmän kuin me annamme tai ymmärrämme. Tämä splankitsumien rakkauden kokeminen on mahdollista vasta sitten, kun ihminen on sulautunut tähän pyhän hengen rakkauden tuleen tai on riittävästi päässyt sydämen kovuudesta irti, ettei se ole niin kuin tunteeton ja kylmä se sisin, vaan ihminen pystyy sulautumaan siihen rakkauden valtavaan virtaan. Jeesuksen kohdalla näkyy näitä splankitsumien rakkauden kokemuksia, mä oon niistä puhunut eri tilanteissa enemmän, mutta esimerkiksi tämä ensimmäinen kerta, kun Jeesus katsoi Israelin kansaa, siellä oli valtava määrä rampoja ja sairaita ja raihnaisia ja riivattuja. Hän katsoi niitä, että he ovat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Koko kansa on niin kuin lampaita, joilla ei ole paimenta. Ja silloin hän katsoi tässä valtavassa rakkauden myötätunnossa, jonka tuli isän sydämestä häneen ja Jeesuksen sydän mukautui siihen. Ja sitten Jeesus siinä myötätunnossa sai Jumalalta ilmoituksen, lähetä opetuslapset parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaajia. Ja julistamaan Jumalan valtakuntaa ja näin Jeesus teki, siis lähetti nämä 12 ja sitten sen jälkeen vielä 70 muuta. Ja kaikki oli tämmöisen isän splankitsumien rakkauteen sulautumisen seuraamusta. Mutta sitten esimerkiksi tämä anteeksi antamuksen opetusessa tämä Herra antoi palvelijalleen anteeksi tämän hänen velkansa. Niin siinä oli tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto. Näin Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi. Se äärimmäinen rakkauden myötätunto vaikuttaa Jumalassa sen, hänen ominaisuutensa vaikuttaa sen, että hän oli jo antanut sun synnit anteeksi. Kuinka moni uskoo, että Jumala on jo antanut sun synnit anteeksi? Sitten kuolleen nuorukaisen herättäminen täällä Nainin kaupungissa, niin siellä Jeesus kohtasi tämän tilanteen hautajaiskulkueen, ainakaan hautajaiskulkueessa, niin Jeesus koki rakkauden myötätunnon tätä äitiä kohtaan. Mutta ei Jeesus kokenut rakkauden myötätuntoa tätä vainajaa kohtaan. Koska vainajat ei tarvitse rakkauden myötätuntoa. Mitä vainajat tarvitsee? Käskysanan nouse ja lähde liikkeelle. Vainajat ei tarvitse myötätuntoa. Mutta äiti tarvitsi myötätunnon. Ja Jeesus meni tämän äidin luokse. Hän koki rakkauden myötätunnon. Ja sanoi, vaimo, älä itke. Ja lohdutti. Hän mursi surun ja kuoleman palan äidin elämästä. Että hän voi sen jälkeen vapauttaa, nostaa pojan kuolleesta. Mutta ensin hän palveli äitiä äärimmäisellä rakkauden myötätunnolla. Tämä rakkauden myötätunto on semmoinen, mitä me tarvittaisiin, kun me palvelemme toisiamme särkyneiden sydämen eheyttämiseksi. Siihen ei auta lain kirous, siihen ei auta lain julistaminen tai jonkun teorian opin julistaminen. Siihen auttaa Jumalan äärettömän rakkauden myötätunnon virta. Siinä on Pyhän Hengen voima. Sitten monet ruokkimisihmeet, mitä Jeesus toteutti, niin ne toteutuu tässä splankitsumien rakkaudessa äärimmäisen rakkauden myötätunnossa. Minun käy sääliksi, että porukka on jo 3 päivää ollut täällä kokouksessa. Sitten tietenkin herää kysymys, että kuka niitä ruokki ne 3 päivää sitten? Että oliko niillä kaikki 3 päivän evät? Kuinka moni on ollut omin evään 3 päivää jossain kokouksessa? Siis kyllä 3 päivässä jo pitää jonkun verran syödä herkästi, eli nyt ihan paastolla on. Oliko näin, että Jeesuksen läsnäolossa pyhänkin ruokki nämä ihmiset ja heillä ei ollut nälkä? Mutta sitten kun heidän piti lähteä pois, niin sitten Jeesukselle kävi sääliksi, että nyt jos se lähtee, niin kerta kaikkiaan nääntyy erämaahan, koska minä en enää ole antamassa heille leipää, joka tulee taivaasta. Tämä oli siis rakkauden myötätuntoa. Sano näin, rakas Jeesus, auta mua herkistämään sydämeni äärimmäisen rakkauden myötätuntoon. Auta minua herkistämään sydämeni äärimmäiseen rakkauden myötätuntoon, että minä voin itse eheytyä särkyneestä sydämestä, että minä voin itse eheytyä särkyneestä sydämestä, ja että minä voin eheyttää muiden särkyneitä sydämiä, ja että minä voin eheyttää muiden särkyneitä sydämiä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos, jos sinä teet tämän. Amen. Nyt Jumala on luonut ihmisen riippuvaiseksi hänestä tulevasta rakkaudesta. Orpouden trauma on semmoinen, että minä en ole riippuvainen kenestäkään. En minä tarvitse edes, että minua rakastetaan. Kun on syvä orpouden trauma, niin ne sanoo rakkaudesta, että älä tuommoisia puhu, että en minä mitään tuommoisia tarvitse. Kuinka minä olen huomannut sen? Se on jatkuvasti tämä ongelma. Jumalan luomistyö ihmisessä on tarkoitettu, että ihminen on aina Jumalan rakkauden vastaanottaja. Minkä takia? Koska Jumala on rikas antaja, hän antaa aina enemmän kuin annamme tai ymmärrämme. Miten tämä uskonnollinen pimeys on tässä maassa saanut aikaan, jossa on luotu väärä Jumalan kuva ja väärä ihmiskuva. Ja Jumalan rakkaus on tavallaan eliminoitu, että tiellä on tullut lakihenkisyys, uskonnollinen ja muu. Järjestelmän kautta tuleva apu on parempi kuin se, että kukaan ei ota ketään enää. Mutta sillä on se seurausvaikutus tietenkin, että uskovatkin lakkaa ajattelemasta, että mun tarvitsisi auttaa tai mä voisin auttaa. Menetään siis sen siunauksen, olla antaja ja siunata muita, niin se vahinko tapahtuu varmasti. Koska sinä olet luotu rakkauden vastaanottajaksi, niin sinä voit huonosti, ellei sinä saa isän rakkautta. Ei sussa ole mitään vikaa silloin, jos sä voit huonosti, kun sulla ei ole rakkautta. Sulta on luotu semmoiseksi, että sä pärjät hyvin vain, kun sulla on rakkautta. Jumala tietää tämän. Ja sen takia Jeesuksen missio oli, se hänen työnäkynsä sisältö oli, Herran henki on minun päälläni, siellä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa köyhille, sitomaan särjettyjä sydämiä, sanotaan mielemmin, parantamaan sydämeltään särjettyjä. Vapauttamaan vangittuja, päästöjä ja sorrettuja vapauteen, julistamaan Jumalan isän rakkauden mielisuosiota. Tämä oli Jeesuksen paluutehtävän ydin. Jumala tietää, nyt me tullaan tähän evankeliumin ytimeen. Synnin voiman ydin on särkyneessä sydämessä, orpouden traumassa. Ja pelastuksen suurin kirkkaus on syvä kiintymys suhde isän kanssa, jolloin pimeys on voitettu. Aamen. Sun elämä on tyydytty Jumalassa ja sä et ole enää minkään alkeisvoimien orja, vaan sä oot Jumalan yhteydessä, Jumalan läsnäolossa ja hän saa täyttää sun elämän, tyydyttää sun elämän. Aamen. No tämä on iso tehtävä. Me emme ole tässä vielä tässä ajassa. Tämä särkyneen sydämen ongelma on syvällinen. Mutta minä uskon, että tulevassa herätyksessä, täyttymyksen ajan herätyksessä, tämä voitelu tulee olemaan valtava. Ihmisten sydämet tulevat eheytymään valtavassa hengen tulessa ja voimassa. Koska vain se, että ihmisen sydän tulee eheytyksi syvä kiintymys suhteessa, vain se tekee ihmisen immuuniksi demoneja ja pimeyden voimia vastaan. Niin kauan kuin sydämessä on haava, niin sinne iskee joku demoni ja niitä on riittävästi ympärillä. Ja ihminen taistelee, miksi mulla on tämä taas, miksi mulla on tämä. Se on vain sen takia, että sydän on särkynyt vielä. Se syvä kiintymyssuhteen voima ei ole vielä tullut. Jeesus pyydät, että nytkin tänä päivänä, tänä iltana, tässä nyt, sä lasket sellaisen hengen voiman, että sinä kosketat suoraan jokaisen meidän henkilökohtaisen sydämen alueita ja parannat niitä haavoja, särkymisiä, niitä läpimurtopisteitä, jotka me olemme saaneet joskus aikaan, jotka on tehneet elämän vaikeaksi, ongelmalliseksi. Joka on täyttänyt ihmisen hylkäämisellä ja ahdistuksella ja pelolla tai muilla pimeyksillä, joka johtuu tästä haavoittumisesta. Kiitos Herra, aamen. Johannes 14.23. Jos joku, eli kuka tahansa, Jeesus tarkoittaa, jos kuka tahansa rakastaa minua jatkuvasti, niin hän pitää jatkuvasti minun suunnitelmani. Siinäkin on tämä jatkuvan presenssin muoto kreikan kielessä. Ja minun isäni rakastaa häntä jatkuvasti. No Jumalahan rakastaa meitä jatkuvasti. Mutta ainahan ihminen ei koe sitä rakkautta. Okay. Ja me tulemme häntä kohti jatkuvasti saavuttaaksemme hänet. Erkomai pros on siis se. Ja teemme hänen tykönsä asumuksen pysyvästi. Teemme hänen tykönsä asumuksen pysyvästi. Tämä on valtava Jumalan todellisuus. Chagrando. Jumalan suunnitelma on tehdä meihin pysyvä asunto. Se on hänen todellinen vanhurskas suunnitelma. Se on oikeudenmukaisuutta, että Jumala saa asua ihmisessä, eikö niin? Se on ihmiselle oikeudenmukaisuutta ja se on Jumalan luomistyölle oikeudenmukaisuutta, että Jeesus saa asunnon meissä ja kirkkaus saa meissä asunnon ja pimeys ajetaan ulos. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Nyt minä julistan ja tunnustan. Nyt minä julistan ja tunnustan, että sinun valtakuntasi vanhuskaudessa, että sinun valtakuntasi vanhuskaudessa on oikein. Että minä annan asunnon sinulle ja Jeesukselle. Että minä annan asunnon sinulle ja Jeesukselle elämässäni. ja se tuottaa minulle oikeuden. Se tuottaa minulle oikeuden, koska Jeesus ajaa silloin pimeyden ulos. Koska Jeesus ajaa silloin pimeyden ulos. Silloin toteutuu minun oikeuteni ja Jumalan oikeus. Silloin toteutuu minun oikeuteni ja Jumalan oikeus. Ja sen nimi on vanhurskaus. Ja sen nimi on vanhurskaus. Kiitos Jeesus. Tank. Aamen. Herra, vahvista jokainen tähän uskoon, käsityskykyyn nyt. Aamen. Tässä syväkiintymyssuhteessa tapahtuu tällaisia hienoja asioita. Jumala kunnioittaa sinua. Ja sä koet sen hänen kunnioituksensa. Traumaattinen orpo sielukato, niin sen on vaikea käsittää, että kukaan kunnioittaa häntä. Sen koko ajan haluaa etsiä omaa kunniansa, todistaa omasta voimastaan, omasta kyvystään. Jumalan kunnia on vain sillä alueella, kun on tultu tähän nöyrtymiseen ja suhteeseen. Niin kauan kuin orpous on, niin siellä on joku ylpeyden voima, jossa on tämä laki Jumalan ylpeitä vastaan. Ja se synnin voima taistelee Jumalaa vastaan, niin se ihminen ei koe sitä yhteyttä Jumalaa. Vasta nöyrä, siihen syväkiintymyssuhteen astunut, kokee Jumalan kunnioituksen oikealla tavalla, semmoisen ihanaan pehmeän kunnioituksen. Ja pyhänkin voi uudestaan sanoa, sinä olet minun rakas poikani ja tyttäreni, sinun minä olen mielistynyt. Ja se kunnia tulee ilmi siinä, että voitelu on sun yllä ja sä saat tehdä Jumalan kanssa hienoja asioita. Shavarone, Jumalan kunnia. Pyhänkin tuli vapauttaa sinussa oikea minuutesi. Se valhe minuus, joka on orpoutta ja traumaattisuutta, poistuu. Ja silloin sinun henkeesi ja sieluusi sulautuu Jeesuksen läsnäoloon. Tapahtuu yliluonnon uusi luomistyö, jossa sinä sulaudut Jeesuksen läsnäoloon. Ja sun minuutesi vanha eko, minä itse eko, häviää. Ja sinä rupeat ajattelemaan Jeesus ja minä ja Jeesus. Vapaudut siis paljosta stressistä, kun sinä alat ajatella Jeesus minussa ja minä Jeesuksessa. En minä tee tätä yksin, en minä todista itsestäni, vaan Jumala, Isä Jeesus, joka minussa asuu. Kun Isän rakkaus, splankitsomaan rakkaus on päässyt sinuun, niin Isän rakkaus asuu sinussa silloin. Syväkiintymyssuhde paljastaa kaikki ihmisen sielun pimeät tilat, esimerkiksi kapinan ja tottelemattomuuden, koska syväkiintymyssuhde tarkoittaa äärimmäistä sulautumiskykyä, sellaista ristiriidatonta sulautumista, yhtymistä yhteiseen sisäiseen elämään, yliluonnollisella tavalla sulautumista, jossa ei ole mitään vääntöä enää. Kiitos Jeesus, aamen. Tämä rakkaussuhde ja syväkiintymyssuhde, se tekee mahdollisesti, että sinusta alkaa nousta uusia Jumalan suunnitelmia. Siinä rakkaussuhteessa alat yhtäkkiä huomata, että minulla on tällainen lahja, minulla on tällainen inspiraatio. Mä saan tällaisen rohkeuden, mä saan tällaisen kyvyn. Jumala nostaa sinussa uusia kykyjä, palveluvoiteluja, palvelutehtäviä, kutsumuksia. Koska siinä herkässä syväkiintymyssuhteessa on luomistyön voima. Se on luomistyön ympäristö. Rakkaus on luomistyön voima ja luomistyön ympäristö. Ja silloin sinuun rakentuu uutta. Älkää koskaan ajatella, että minä olen vaan tällainen. Se on huono julistus. Sinä et ole vaan sellainen, kun sinä olet, vaan sinusta tulee sellainen, kun Jumala haluaa, jos sinä antaudut Jeesukselle. Joten nyt älä koskaan enää julista, että minä olen tämmöinen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä lakkaan julistamasta, että minä olen tällainen. Nyt minä lakkaan julistamasta, että minä olen tällainen. En aseta mitään estettä muutokselle enää. En aseta mitään estettä muutokselle enää, vaan minä kiitän Jeesus. Vaan minä kiitän Jeesus. Että sinä muutat minut sinun kaltaiseksesi. Että sinä muutat minut sinun kaltaiseksesi, kun sinä ilmestyt minuun. Kun sinä ilmestyt minuun. Jeesus, minä annan tämän muutoksen tapahtua. Jeesus, minä annan tämän muutoksen tapahtua. Ja iloitsen siitä, että saan muuttua sinun kaltaiseksi. Ja iloitsen siitä, että saan muuttua sinun kaltaiseksi. Aamen, halleluja. Aamen, halleluja. Aamen, halleluja. Tässä syväkiintymyssuhteessa hallitsee täydellinen turvallisuus. Se on jotain semmoista, mitä ihmisen on vaikea käsittää orpouden traumassa. Orpouden trauma kokee aina turvattomuutta, uhkaa, jotain piiritystä, jotain vaikerusta, vaikeaa, ahdistavaa, aina, kyllä ahdistaa, kyllä ahdistaa. Onko joku kuullut semmoisen? Ei kukaan. Mutta kun tämä turvallisuus tulee syväkiintymyssuhteessa, siinä Jumalan läsnäolon sulautumisessa, se on Jumalan päämäärä. Kyllähän Jumala nyt haluaa, että me voimme hyvin. Että eihän Jumala halua, että meidän sielu vapisee niin kuin haavan lehti joka paikassa. Jumala haluaa, että me olemme täynnä rauhaa. Sen takia ei ole sanoa rauhan, minä annan teille. Hän julisti sen. Tämä on tarkoitus. Sen sielu saa elää rauhassa. Amen. Kaikki, mikä häiritsee, saa mennä pois. Sen tulee mennä pois. Sanon näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nytkin minä tuomitsen hylkääni irtisanon. Nytkin minä tuomitsen hylkääni irtisanon. kaiken pimeyden vallan voiman ja vaikutuksen, kaiken pimeyden vallan voiman ja vaikutuksen, joka on synnyttänyt turvattomuutta mun sieluun, joka on synnyttänyt turvattomuutta mun sieluun. Kaikki tämmöinen pimeyden valta ulos, kaikki tämmöinen pimeyden valta ulos. Isän rakkauden turva laskeudu, isän rakkauden turva laskeudu. Pyhän hengen tuli polta roskat, pyhän hengen tuli polta roskat ja Jumalan rauha täytä minut. Ja Jumalan rauha täytä minut Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Tässä syväkiintymyssuhteessa isä kylvää sinuun kaipauksia, jotka hän on valmistanut täyttämään. Sellaisia kaipauksia, joita sä et ole tunnistanut itsessäsi. Kun sä oot siinä syväkiintymyssuhteessa, katso, Jumala on niin hyvä. Hän pitää sua sylissä. Sitten, mulle tuli tämmöinen unelma. Tämä voi toteutua. Pyhä sanoi, joo, mä teen sen. Jumala vapauttaa sinut unelmoimaan. Särkynyt sydän, joka ei enää jaksa unelmoida, paranee. Ja nyt tämä unelmien särkyminen, se onkin yksi suuri särkyneisyyden ulottuvuus. Mä uskon, että jokaisen meidän elämässä on tapahtunut paljon unelmien särkymistä. Se on suuri pimeyden ase. Mutta julistetaan nyt, että heitetään kaikki särkyneet unelmat nyt Jeesuksen veren alle ja pyhän tulen alle. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Nyt minä luovutan kaikki särkyneet unelmani sinulle. Nyt minä luovutan kaikki särkyneet unelmani sinulle. Sisäisen ihmiseni särkymisen. Sisäisen ihmiseni särkymisen unelmien kautta. Unelmien kautta. Paranna minun särkynyt sydämeni tällä alueella. Paranna minun särkynyt sydämeni tällä alueella. Ja anna minulle uusi kyky unelmoida. Anna minulle uusi kyky unelmoida sinun kanssasi Jumalan unelmia. Sinun kanssasi Jumalan unelmia. Anna tämä uusi kyky minulle. Anna tämä uusi kyky minulle. Minä haluan olla paljon Jeesus sinun sylissäsi. Minä haluan olla paljon Jeesus sinun sylissäsi. Unelmoida sinun kanssasi suuria asioita. Unelmoida sinun kanssasi suuria asioita. Ja Jeesus, minä haluan ottaa nyt vastaan ne siemenet. Ja Jeesus, minä haluan ottaa vastaan nyt ne siemenet, joita sinä kylvät minulle tässä rakkaussuhteessa. Joita sinä kylvät minuun näitä rakkaussuhteessa. Että minä saan aivan uutta elämää ja uusia suunnitelmia. Että minä saan aivan uutta elämää ja uusia suunnitelmia. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Syväkiintymyssuhde siis on yliluonnollinen uusi luomistyö. Sille pitää antaa luomistyön merkitys. Se ei ole vain tunnetila. Se on elämän sisältö, elämän muoto, elämän tapa. Nyt kun orpo ei ole oppinut edes elämään luonnollisessa kiintymyssuhteessa kenenkään kanssa, se kokee hylkäämistä kaikkien ihmisten kanssa, ennen mitään myöhemmin. Se mittaa koko ajan, kelpaanko mä, hyväksytään mua, nyt potki mun päähän, no mä lähden sitten taas. Mä en tykkää tästä jakaatikosta. Se elää jatkuvassa hylkäämisessä orpo minusta. Ja tämä sisäisesti parantunut ihminen, se elää sisäisessä täyteydessä ja se herkistyy. Ymmärtää kiintymyssuhteen, antautuu syvä kiintymyssuhteeseen Jumalan kanssa. Yhtäkkiä ilmestyy, mikä merkitys on suhdekeskeisellä elämällä sen sijaan, että on vain suorittaja. Suhdekeskeisen elämän ilmituleminen on jumalallista. Jumalan valtakunnassa kaikki perustuu suhdekeskeisyyteen, eikö niin? Jokainen ymmärtää sen, Jumalan valtakunnassa mikään ei perustu suorituksiin. Vaan kaikki perustuu suhdekeskeisyyteen, suhteeseen Jeesuksen kanssa, suhteeseen Pyhän kanssa, Isän kanssa. Sieluvisen trauma, joka yrittää estää, viedä ihmiseltä suhdekeskeisyyskyvyn, kyvyn elää suhdekeskeisesti, kyvyn nähdä suhdekeskeisistä asioista. Se on suurimpia synnivoimia ihmisen elämässä. Se erottaa ihmisen Jumalasta. Jumala haluaa, että meillä on kyky elää suhdekeskeisesti. Ja niin kauan kuin ihminen on orpo, niin se elää suorituksen kautta. Mutta sitten kun hän pääsee pojaksi otetun minuuteen, niin sitten hän alkaa elää suhdekeskeisesti. Tämä on tosi suuri muutos, kuinka, jos sä mietit omaa uskon elämääsi, niin sä voit nähdä, kuinka paljon vihollinen on varastanut sulta tällä alueella rauhaa tai siunausta. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Mä tunnustan, että orpouden trauma on varastanut minulta suhdekeskeisyyttä. Mä tunnustan, että orpouden trauma on varastanut minulta suhdekeskeisyyttä ja minun on ollut vaikea käsittää sen siunausta. Ja minun on ollut vaikea käsittää sen siunausta ja vihollinen on varastanut sen kautta minulta todella. Ja vihollinen on varastanut sen kautta minulta todella. Jeesus, nyt minä hylkään tämän orpouden trauman. Jeesus, nyt minä hylkään tämän orpouden trauman. Ja minä siirryn suhdekeskeiseen ajatteluun. Ja minä siirryn suhdekeskeiseen ajatteluun. Minä siirryn rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa. Minä siirryn rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa. Rakkaussuhteeseen Pyhän Hengen kanssa. Rakkaussuhteeseen Pyhän Hengen kanssa. Rakkaussuhteeseen Isän kanssa. Rakkaussuhteeseen Isän kanssa. Ja rakkaussuhteeseen kaikkien ihmisten kanssa, jotka on minun ympärilläni. Kaikkien ihmisten kanssa, jotka on minun ympärilläni. Aamen, 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 aamen. Tang, 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 tang. Herra, pyydän nyt erikoinen hengen voima ja vapauttava voima tulee nyt tähän, juuri tähän tilanteeseen, että tämä kaiken orpouden trauma, tässä suhdekeskeisyyttä varastava pimeys murtuu Jeesuksen nimessä.
Amen.
Siis syväkiintymyssuhde on ehkä ainoita muotoja, elämäntapoja, Jumalan kohtamistapoja, missä ihminen oikeasti käsittää Jumalan yltäkylläisyyden. Niin kauan kuin ihminen on orpouden traumassa, niin ihminen ei käsitä Jumalan yltäkylläisyyttä, vaan hän koko ajan on tarvekeskeinen, ruinaa ja vaikertaa. Ja hän ei näe Jumalan hyvyyttä, vaikka Jumala on hyvä ja vaikka hän lukisi miten paljon Raamattua, mutta jos se trauma on siellä, niin se sokaisee hänet ja se ei anna ihmisen uskoa Jumalan hyvyyteen. Ja kun tämä syväkiintymyssuhde tulee, niin tämä Jumalan yltäkylläisyyden ja hyvyyden tunteminen, niin se valtaa silloin. Ja tämä tarvekeskeisyys muuttuu suhdekeskeisyydeksi. Tässä juuri kuuntelin tuolla Sir Rothin ohjelmassa oli tämmöinen kuin Felix Halpern-niminen rabbi. Hän oli saanut ilmestyksen siitä, että yli 80% uskovien rukouksista on ruinaamista ja vaikertamista, tarvekeskeisyyttä. Ja vain 20% on ehkä jotenkin jumalaista tai jonkinlaista ehkä ylistystäkin. Kun hän sanoi, että Pyhä Henki opetti hänelle, Jumala opetti hänelle, hän kuoli sydänkohtaukseen, meni taivaaseen. Siellä koki parantumisen ja sitten hän alkoi opettaa tätä, että uskovien rukouselämän tulisi olla 80% kiitosta, ylistystä ja palvontaa ja vain 20% tarvekeskeisyyttä. Mutta jos sä tallennat uskovien rukouskokouksia, niin sä voit varmaan allekirjoittaa tämän. Pitkä tosto, siis rukoillaan taas. Onko tätä rukoilta? On sitä rukoilta, rukoillaan lisää. Mutta kukaan ei mene Jumalan läsnäoloon. Ja ano uskossa ja vastaanota uskossa, koska ei ole suhdetta. Ollaan vielä orpoja suorittajia. Ja sitten kun ihminen on riittävän kauan pettynyt omiin ruinaamisiinsa, niin sitten se tulee katkera Jumalalle, joka on kaiken suurinta tyhmyyttä, tulla katkeraksi Jumalalle. Mutta Jumalan yltäkylläisyyden tunteminen syvä kiintymyssuhteessa siis on tämä siunaus. Jeesus palveli Isän yltäkylläisyydessä. Semmoisessa yltäkylläisyydessä, joka on ihan uskomatonta. Jos ajattelet Jeesusta, Jeesuksella itsellään ei ollut miljoonia rahoja. Olihan se jonkunnäköinen rahasto, mistä köyhiä autettiin. Mutta ei Jeesus omistanut loppujen lopuksi materiaalista omaisuutta täällä maailmassa. Silti hän ruokki nälkäisiä ja antoi verorahat kalan suusta. Ja mitä vaan, ei ollut minkäänlaista puuten alaisuutta, ei mitään puutteeseen verrattavaa. Hän eli Isän yltäkyläisyydessä. Mä uskon, että tämä, että Jeesuksen oli nälkä, niin se oli näiden opetuksen tulkinta, että sen takia Jeesus meni sinne. Se oli heidän tulkintansa siihen. Minä uskon, että Jeesuksella ei ollut nälkä, mutta Jeesus halusi opettaa tämän uskon opetuksen. Ajatelkaa, se viikunapuu oli niin merkittävä puu, että kun ne tuli takaisin, niin heti huomasi, että tämän puu oli se justin. Siis se oli merkittävä, jossain siinä tien risteyksessä tai jossain merkittävä paikka. Se oli maamerkki niin sanotusti se viikunapuu. Jeesus meni sinne ja vähän penko sitä, mutta siellä ei ollut näitä varhaisviikunoita, mutta en mä usko, että Jeesuksen oli nälkä. Mutta opetuslapset ajattelivat, että Jeesus haluaa syödä, mutta Jeesus halusi herättää opetuslapsen huomioon. Tähän Jeesus tuon viikunapuun kanssa puuhaa nyt tässä. Kaikki kiinnitti huomiota ja sitten Jeesus sanoi, että okei, että lähdetään jatketaan matkaa. Ja sitten ne tuli takaisin, herra, tämä puu, jonka sinä. Tämä Isän yltäkylläisyys on vaikea käsittää orvon ihmisen, joka on elänyt puutteessa ja traumaattisuudessa. Ja uskonnollisuus ruokkii orpoutta. Uskonnollisuuden perusta on orpous, eikä suhdekeskeisyys. Mutta tässä syväkiintymyssuhteessa sinä tulet tuntemaan Jeesuksen ja Isän todellisen hyvyyden ja pääset osalliseksi Jumalassa tulevasta yltäkylläisyydestä. Hengen, sielun, ruumiin, kaiken elämän alueella. Mä oon kokenut joitain kertoja erityisen splankitsevan rakkauden kokemuksen ja mä oon siitä kertonutkin, niin tämmöinen äärimmäinen splankitsevan rakkauden kokemus, se tuo jonkun mielikuvan Jumalan yltäkylläisyydestä. Selittämättömän mielikuvan. Sen jälkeen sä et voi enää ajatella, että Jumalasta puuttuu jotain. Sä yhtäkkiä siirryt maailmaan, jossa hänen voimansa vaan ilmestyy ja hän näyttää, mitä hän voi tehdä. Ja se kaikki on rakkautta ja siunausta. putinalainen sielu ihmettelee, että kuinka paljon Jumalan pitää riisua mua. Yksi uskovien semmoinen lempiaihe, että Jumala riisuu ja multa ruvettiin ottaa pois tätä. Ja nyt mua ruvettiin riisumaan todella. Ja kyllä Jumala on nyt koetellut mua. Niin kuin Jumala on niin kuin pahan tekijä. Jos rosvot ottaa sulta vaatteita tuolla kadulla, niin se on eri asia, mutta ei kato, Jumala ei riisu sua. Mutta sinä itse voit päättää, että sinä hylkäät pimeyden. Jumala täyttää sinua hyvyydellä. Syntinen liha miettii, kuinka paljon Jumala riisuu minua. Jumala ei velota meiltä mitään Jeesukselle antautumisessa. Kaikki on lahjaa. Hän ei riisuta meitä millään lailla. Mutta vanhalle ihmiselle se maksaa enemmän kuin riisumisen, se maksaa kuoleman. Se on totta, kyllä, siltä osin. Mutta kuka nyt vanhaa roistoa säälii, joka muutenkin on määrätty kuolemaan. Pystyyn kuollut roisto. Sehän on kuolettava, hävitettävä, ei ole muuta. Joten uudelle luomukselle antautuminen on vain lisääntyvä siunausta. Sä pidä pelkkänä ilona. Kiitos Herra, että mä saan antaa tuon lisää. Älä koskaan enää ajattele, että kuinka paljon Jumalan pitää riisua. Kyllä sen piti maksaa kova hinta siitä voitosta. Mikä hinta se on? Vanhan ihmisen kuolettaminen on helpotus. Se on ratkaisu ongelmista ulospäin. Ei se mikään hinta ole. Koska se voitelu, minkä sä oot saanut, niin se on Jumalasta. Semmoinen ajattelu, että sun pitää maksaa jotain voitelu, se on uskonnollista sastaa. Sellaista ajattelua ei pidä ylläpitää. Kaikki ajattelu, että sun pitäisi maksaa voitelusta hintaa, on uskonnollista saastaa. Sinun tarvii kuolettaa vaan vanha ihmisensi ja sen jälkeen Jumala lataa sinun sen voitelun ja se on lahjaa. Sun ei tarvitse maksaa siitä mitään eikä sua riisuteta mihinkään. Sinä kuoletat vanhan ihmisen ja nouset uutena luomuksena. Älä mieti, äläkö korosta vanhan ihmisesi kärsimyksiä. Älä säällittele sitä roistoa, lakkaa puhumassa sen piikkiin mitään. Sanot, oh hiljaa, ei sulta kysyä mitään. Jeesus on minun Herra, minä olen uusi luomistyö. Kun sinä antaudut Pyhän Hengen tuleen, niin sinä pääset vapaaksi vanhasta roistosta. Sinun tulee käyttää auktoriteettia Jeesuksen nimessä. Pidä erityisenä mielisuosiona ja etuoikeutena ottaa vastaan Jeesus kirkkauden Herran kaikille elämän alueille. Tapahtuu mitä tapahtuu. Vaikka mitä demoneja rupesi uikuttaa sussa, niin saa lähteä ulos. Ja mikä sielu vaikeus tulee, saa lähteä ulos. Koska Jeesus kirkkauden Herra on kaiken elämäsi päämäärä. Se on todellinen tarkoitus. Siihen sinä olet kutsuttu. Se synnyttää rauhan. Se auttaa sinua. Se parantaa sinut. Ja se täyttää sinut. Kirkkaudella tämä Jeesuksen läsnäolo on antautuminen. Jeesus tulee pukemaan sinut määrättömän suurella kirkkaudella, jonka kanssa mikään tässä maailmassa ei voi kilpailla. Amen. Ei ole olemassa mitään, minkä kanssa voi verrata. Joo, Sharamon. Astu syvä kiintymyssuhteeseen ja Jumalan yltäkylläisyyden tuntemiseen. Se on aina tämmöinen yksinkertaiset valinnat. Kumpi on helpompaa, Jumalan palveleminen vai demonien orjuus? Kumpi on helpompaa? Saiko joku tiedon sanan? Kumpi on suurempi hinta, lihan kuolettaminen vai epäusko, sairaudet, masennus ja elämän epäonnistuminen? Uskonnollinen opetus tällä alueella on täyttä roskaa. Uskonnollinen opetus suosii vanhaa ihmistä. Lihaa. Palvotaan lihaa ja vaikerretaan, kun lihalle pitäisi antaa kuoleman tuolle. Kumpi on todellista elämää? Elämä Pyhän Hengen voimassa ja Jumalan kirkkaudessa vai elämä tavoitellen lihan tyydyttämistä ja mammonaa? Kumpi on todellista elämää? Lausutaan tämmöinen näin. Sano näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä julistan ja päätän. Nyt minä julistan ja päätän. Että Jumalan palvelu on paljon helpompaa kuin demonien orjuus. Aamen. Että Jumalan palvelu on paljon helpompaa kuin demonien orjuus. Demonien orjuus ulos. Demonien orjuus ulos. Jeesus, minä julistan. Jeesus, minä julistan. Että lihan kuolettaminen ei ole mikään hinta. Että lihan kuolettaminen ei ole mikään hinta. Se on etuoikeus. Se on etuoikeus. Se on lahja. Se on lahja. Se on palkka. Se on palkka Jeesuksessa. Jeesuksessa. Ja sen tuloksena tulee elämän siunaus. Ja sen tuloksena tulee elämän siunaus. Ja rakas Jeesus, minä tunnustan, suuntaudun omistan. Elämän Pyhän Hengen voimassa ja Jumalan kirkkaudessa. Ja se on elämäni todellinen sisältö. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Amen. Ja jos yhden ihmisen lankemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka aktiivisesti vastaanottavat mielisuosion ja vanhuskauden lahjan, ylenpalttisen runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Roomalaiskirje 5.17. Siinä puhutaan nimenomaan, jotka ottaa tämän lahjan ylenpalttisen runsauden vastaan, eli Jumalan yltäkylläisyyden vastaan. Siinä on se ylenpalttisuus, yltäkylläisyys. Korporin traumassa elävä on automaattisesti puutteenalainen, koska sen puutteenalaisuuden suurin mittari on rakkauden puute. Mutta kun ihminen tulee Jumalan rakkauden täyttämäksi, niin se puutteenalaisuuden syvin kuilu kuroutuu umpeen, häviää, ja ihminen tulee toisenlaisen ajatteluun. Mutta uskon sen maailmassa, jossa pidetään Jumalaa köyhänä tai jotenkin nirsona, niin ihmiset opetetaan siihen, että Jumalaa pitää ylipuhua. Taivaassa kato, siellä sääritään kato. Tippa kerrallaan, ettei tuu ylpeäksi. Se on tarkka kontrolli siellä. Se saattaa tulla ylpeäksi todella, jos se on liian helppo. Mutta yltäkylläisyys vapauttaa sut alkeisvoimin orjuudesta. Jumalan yltäkylläisyys on yltäkylläisyyttä rakkaudessa, mielisuudessa, anteeksiantamuksessa, huolenpidossa, parantavassa, vapauttavassa voimassa, rauhassa, ilossa, kaikessa ulottuvuudessa. Anteeksiantamuksen yltäkylläisyys on täydellisesti oikeamielisyyden yltäkylläisyys, pimeyden tuomitsemisen yltäkylläisyys. Jumala ei väsy ajamaan demoneita ulos sun kanssa niin kauan kuin sinä haluat palvella Jumalan kanssa jotain. Hän vapauttaa aina. Ihminen, joka on ottanut vastaan tämän Jumalan mielisuosion ja vanhurskauden lahjan yltäkylläisen runsauden, niin hän saa kyvyn hallita kuninkaana elämässään. Jumalan valtakunnan sanoman julistaminen pitää olla yltäkylläisyyden julistamista, eikä niukkuuden ja köyhyyden julistamista, lain tai orjuuden, vankeuden, vaikeuden julistamista. Se on yltäkylläisyyttä anteeksiantamuksessa ja kaikessa muusta sen jälkeen. Täyttä yltäkylläisyyttä. Se on yltäkylläisyyttä esimerkiksi siinä, että jos vaikka tässä kokouksessa olisi joku huumekundi nyt tulisi tuolta, ja Pyhänkin sanoo, että julista hänelle uusi elämä, niin sä julistat hänelle. Se, mitä Pyhänkin sanoo, nyt tänä päivänä, tänään, Jeesus uudistaa sun elämän, hän antaa kaikki sun syntisi anteeksi, hän nostaa sinut, hän voitelee, puhdistaa, lähettää sinut julistamaan hänen valtakunnansa sanomaa, hän voitelee sinut apostolisella voitelulla tässä nyt. Ei ole mitään, kaikki on yltäkylläisyyttä. Ei mitään ehtoa, ei mitään lain vankeutta. Kaikki on tässä nyt. Profeetallinen, todellinen henki on aina yltäkylläisyyttä. Siinä ei ole koskaan niukkuutta. Siinä on totuus, mutta siinä ei ole niukkuutta. Se antaa ratkaisua, mutta se ei lähde ahtaudesta, köyhyydestä, puutteenalaisuudesta. Jees, aamen. Köyhyyden henki ja Jumalan yltäkylläisyys eivät sovi samaan sydämeen. Kun sydän vapautuu köyhyyden hengestä ja tulee yltäkylläisyyteen, niin silloin on tapahtunut suuri muutos. Anna Pyhän Hengen avartaa sielusi Jumalan Isän rakkauden äärettömän yltäkylläisyyteen, hyvyyteen, kirkkauteen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaiken uskonnollisen ja luonnollisen köyhyyden. Kaiken uskonnollisen ja luonnollisen köyhyyden, demonisen köyhyyden, puutteenalaisuuden. Ja jokaisen demoni, joka valehtelee Jumalasta. Ja jokaisen demoni, joka valehtelee Jumalasta. Kaikki harhakuvat Jumalasta. Kaikki harhakuvat Jumalasta. Ja minä tunnustan Jumala Isä. Minä tunnustan Jumala Isä. Sinä olet kirkkauden Isä. Kirkkauden Isä. Yltäkylläisyys kaikessa. Yltäkylläisyys kaikessa. Sinä olet enemmän kuin minä anon. Sinä olet enemmän kuin minä anon. Sinussa on suuremmat rikkaudet kuin minä voin käsittää. Sinussa on suuremmat rikkaudet kuin minä voin käsittää minua itseäni varten. Minua itseäni varten. Jeesus, minä haluan muuttaa maailmankuvani. Jeesus, minä haluan muuttaa maailmankuvani, minä kuvani, Jumala kuvani, ja minä haluan ajatella yltäkylläisyydestä käsin Jumalan kanssa. Ja minä haluan ajatella yltäkylläisyydestä käsin Jumalan kanssa Jeesuksen nimessä. Tang, Jeesuksen nimessä, aamen. Ajatelkaa vaikka se tapaus, kun tämä syntinen nainen särki sen alabasteripullo, joka oli tosiaan arvokas pullo. Siinä on noin vuoden palkka. Se on suhteellisen iso raha tänäkin päivänä ihmisellä. Niin siinä vaan kato, avaa sen ja särkee sen ja kaataa Jeesuksen päälle. Sitten tulee joku rahastonhoitaja, joka sanoo, että eikö tuommoinen tuhlaus ole turhaa, että olisi tuokin pitänyt antaa köyhille. Yltäkylläisyys on sellainen, se on niin, kuulkaa, siunattu asia. Sano vielä, rakas Jeesus, voitele minut yltäkylläisyyden hengellä. Voitele minut yltäkylläisyyden hengellä. Kaikki köyhyys ja kurjuus ulos. Kaikki köyhyys ja kurjuus ulos. Ahtaus ulos. ahtaus ulos, yltäkyläisyys valtaa. Yltäkyläisyys valtaa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, tank. Ensimmäinen korintolaiskirja 2:9. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Jumala on ilmoittanut henkensä kautta. Näin. Nyt kun me alamme, tulemme yhä lähemmäksi Jumalaa, hän tulee meihin yhä lähemmäksi, niin me näemme hänet yhä todellisempana. Hänen suuruutensa tulee yhä suuremmaksi, niin yltäkylläisyys tulee yhä suuremmaksi, niin kirkkaus tulee suuremmaksi ja me kestämme hänen läsnäolonsa enemmän. Tämä on se prosessi, mitä seurakunnassa tapahtuu. Jeesuksen kirkkaus lisääntyy seurakunnassa. Tämä on täyttymyksen ajan alkusoittoja tämä, mitä nyt tapahtuu. Voi olla, että tämä näiden ihmeellisten asioiden täyttymys on lähellä. Nyt ollaan todellisen sydämen muutoksen paikalla. Halleluja, Shabron, Jeesus pyydät, että nyt vaikuttaa aivan yli luonnollisen helppouden, kevyyden, vapautumisen, mielen uudistumisen. Sulakoon Jeesuksen nimessä sun elämästä kaikki pettymykset, puutteenlaisuudet, tappiot, mitä ikinä menetyksiä on tullut, rakkauden puutteen, huolenpidon puutteen, talouden siunauksen puutteen, elämän suunnitelmien epäonnistumisen, kaikkea mitä ikinä sulla on ollut puutetta ja tappioita. Sulakoon se kipu ja tulkoon tilalle. Jumalan yltäkyläisyyden rakkauden parantava voitelu, parantava taivaallinen kirkkaus, jossa sinä tulet tyydytyksi Jumalan hyvyydestä Jeesuksen nimessä. Aamen. Shadon. Kun me olemme syvä kiintymys suhteessa ja me opimme tuntemaan Jumalaa, niin silloin meissä oikeasti herää todellinen ylistys ja palvonta. Et niin kauan kuin ihmisellä on väärä kuva Jumalasta, niin hän ei osaa edes ylistää, vaikka se tekisi kuinka lain mukaan sitä, niin silloin kun sä tunnet Jumalaa, niin sun sydän, kiitos Jeesus. Ihana imellinen Herra Jeesus, kirkkauden Herra, valtava Jumala, pelastaja, parantaja, vapauttaja, kirkkauden Isä, ihmeellinen Isä, kosketa lisää, täytä kirkkaudella, paranna kaikki, sinä nostat minut, minä lakkaan vaikeutumasta, minä ylistän ja palvon ja kiitän ja ylistän. Herra, auta kiittämään, Herra, lisää kiitosta, lisää ylistystä. Psalmi 103, vanhan liiton näkökulma. Kiitä Herra minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhä nimensä. Voidaan sanoa, siunaa Herraa minun sieluni, Barak, se on ehkä tarkemmin käännettynä. Siunaa Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halaimisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhuskaaria ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Sitten otetaan Paavalin teksti. Filippeskirja 4:6. Tämä voitaisiin kääntää näin, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumalan läsnäoloon etsimisellä ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Siis tämä sana rukous on nyt, mitä täytyy kommentoida, tämä sana rukous on nyt semmoinen kummajainen kanssa, että Raamatussa ei kehoteta rukoilemaan, vaan anomaan Isältä ja palvomaan Jumalaa, mutta ei rukoilemaan. Sellaista sanaa kuin rukoilla, niin se on pakanallista perua. Mutta etsikää ensin Jumalan läsnäoloa, anokaa, niin teille annetaan. Siis älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumalan läsnäolon etsimisellä ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämen ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Mikä tämän ohjeen merkitys oikeasti on? Jumala on niin yltäkylläinen, että sinä voit aina kiittää häntä. Kun sinä pääset ilmestykseen Jumalan suuruudelle, sinä voit aina kiittää häntä. Oli sinulla mikä tahansa elämäntilanne, sinä voit aina kiittää häntä, koska hän on enemmän kuin sinä osaat anoa. Jumala ei koskaan lähetä sinulle mitään ongelmia. Jos sinä kiität, ylistät, pallot häntä, niin demoni lähtee, ongelmat väistyy. Hän lähettää avun. Julistetaan tämä nyt vielä näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus. Minä irtisanoudun kaikesta murehtimisesta. Minä irtisanoudun kaikesta murehtimisesta. Ja kaikessa minä tulen saattamaan pyyntöni. Ja kaikessa minä tulen saattamaan pyyntöni sinun läsnäolosi etsimisellä. Sinun läsnäolosi etsimisellä ja anomisella. Ja anomisella kiitoksen kanssa sinulle tiettäväksi. Kiitoksen kanssa sinulle tiettäväksi. Ja silloin minä uskon. Ja silloin minä uskon. Että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjelema minun sydämeni. On varjelema minun sydämeni ja ajatukseni. Ja ajatukseni Kristuksessa Jeesuksessa. Kristuksessa Jeesuksessa. Ja minä ajattelen kaikkea sitä, mikä on kunnioitettavaa. Minä ajattelen kaikkea sitä, mikä on kunnioitettavaa. Mikä oikeaa, mikä puhdasta. Mikä oikeaa, mikä puhdasta. Mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Ja jos on jokin avu ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajattelen. Ja jos on jokin avu ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajattelen. Ja sitä, mitä olen Paavalissa nähnyt, sitäkin minä ajattelen ja kiitän. Sitä, mitä olen Paavalissa nähnyt, sitäkin minä ajattelen ja kiitän ja teen. Ja teen. Hänkin on esikuvani. Hänkin on esikuvani. Aamen. Tang. Kiitos Jeesus. Aamen. Syvä kiintymyssuhteen korkein muoto, olen sinun omasi Jeesus. Olen sinun omaisuutesi ja silloin meillä on melkoinen asema. Koska Jumala omistaa meidät, niin silloin hän pitää huolen omaisuudestaan. Hevosen omistajat piti huolta hevosestaan, ei ne nyt antaneet hevosen kuolla nälkään. Nyt Jumala ja meidän suhde on paljon enemmän kuin meidän suhde omaisuuteen. Me olemme sulautuneet häneen. Hän tuntee meidän kipumme, hän elää meidän tunteitamme, hän elää meidän tarpeitamme. Hän on meissä, hän tuntee meidän henkemme kautta kaikki mitä meissä on. Ja hän elää jokaisen meidän kipuja ja tunteita. Hän on meissä ja sen takia, kun me olemme tulleet hänen omaisuudekseen, uskon elämän korkein muoto, luottamuksen korkein muoto. Olen sinun omasi Jeesus, olen sinun omaisuutesi. Sen jälkeen kaikki demonisaatio on suljettu. Saat vaikuttaa kaiken suojan ja turvan ja siunauksen ja pimeys on menettänyt otteensa. Olen sinun omaisuutesi ikuisesti. Aamen.